السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam program acara Perjalanan Setelah Kematian, di mana pembahasan ini kita ambil dari kitab Al-Qiyamatus Sughra yang menceritakan bagaimana perjalanan manusia sejak dia diambang kematian. Kita akan membahas masalah sejak seorang berada di ambang kematian, dicabut nyawanya, dan setelah itu bagaimana perjalanan manusia setelah itu semua. Ikhwah azzaallahu iyyakum, di kajian lalu kita sudah membahas terkait dengan bentuk dari nikmat dan azab kubur. Sekarang kita masuk pada asbabu adabil qabri, sebab-sebab seorang itu mendapatkan azab kubur. Penulis mengatakan bahwasanya al-asbabul lati yu'adzabu biha ashabul qubur 'alal qismaini, bahwasanya sebab, satu faktor yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan azab kubur, yaitu ada dua bagian. Sebab ataupun faktor seorang mendapatkan azab kubur itu bisa dibagi dua. Terdapat dua bagian. Mujmalun, yaitu sebab global, sebab secara global, yaitu ya disebutkan secara umum, ya. Wa mufassal, dan yang mufassal, dan yang penyebab yang disebutkan secara rinci sebab perbuatannya. Seperti misalnya seorang kalau melakukan perbuatan ini maka dia akan mendapatkan azab kubur. Nah, demikian. Wa ammal mujmal fa innahum yu'adzabuna 'ala jahlihim billah. Adapun yang mujmal, sebab umum, dikarenakan mereka mendapat azab dikarenakan kejahilannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idha'atuhu wa idha'atuhu wa idha'atihim li amrihi wa irtikabihim ma'asihi, dan dikarenakan mereka tak menggubris perintah Allah dan melanggar larangan Allah. Ikhwah rahimakumullahum, sebelum kita masuk ini semua, ya, pelajaran ini perlu sedikit saya ulang, ya, untuk mengulang pelajaran sedikit saja, yaitu antara fitnah kubur dengan adab kubur. Fitnah kubur dengan adab kubur. Fitnah kubur yaitu berbeda dengan adab kubur. Ini sebenarnya sudah kita bahas ya di kajian-kajian lalu. Fitnah kubur beda dengan adab kubur. Adapun fitnah kubur yaitu ketika malaikat nungkar dan nangkir datang memberikan mengajukan 3 pertanyaan. Ini disebut dengan fitnah kubur, ujian kuburan. Adapun azab dan nikmat itu merupakan hasil daripada tes ini. Hasil daripada fitnah kubur. Berhasil dia melewati fitnah kubur, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Namun jika dia tak berhasil melewati fitnah kubur, ya kita katakan tes lah, ya. Ketika dia kalah ataupun tak berhasil dalam menjawab fitnah kubur, ujian kubur, maka dia akan dapat azab kubur. Makanya ikhwah, sekali lagi bedakan antara fitnah kubur dengan azab kubur. Fitnah kubur ini merupakan ujian ataupun pertanyaan, 3 pertanyaan yang diajukan oleh malaikat kepada seorang yang sudah meninggal dalam kuburnya. Hasil dari fitnah kubur ini, inilah nanti akan apakah dia mendapatkan azab kubur ataukah dia mendapat nikmat kubur. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Adapun fitnah kubur seperti yang telah kita pelajari, ya semua akan mendapatkannya. Ya, akan mendapatkannya. Artinya baik orang mukmin maupun orang kafir juga akan ditanya, ya, juga akan ditanya. Memang ada khilafiyah di kalangan para ulama, apakah orang kafir juga perlu ditanya tentang ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka. Ya, sebagian ulama ada yang menyatakan tidak, mereka tidak mendapatkan fitnah kubur. Untuk orang kafir tidak ada fitnah kubur, dia langsung dapat adab kubur. Jadi bagi pendapat yang pertama ini menyatakan bahwasanya ya fitnah kubur hanya untuk orang beriman saja, untuk orang muslim saja. Adapun orang kafir tidak, langsung mereka mendapat adab kubur. Namun yang rajih, karena dalam hadis juga disebutkan ikhwah bahwasanya fitnah kubur itu juga diajukan pada baik orang mukmin, baik orang kafir maupun orang mukmin. Bahkan anak kecil yang meninggal, yang belum baligh juga mendapatkan pengajuan dari pertanyaan ini dari malaikat nungkar dan nangkir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Doa ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau berdoa, "Allahumma qihi, ya Allah selamatkan dia." Ini jenazahnya anak kecil, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk jenazah anak kecil, sobi, ya. Isi doanya, "Allahumma qihi min fitnatil qabri wa min adzabil qabri." Ya Allah selamatkan dia dari fitnah kubur dan azab kubur. Tandanya anak kecil juga akan mendapat pertanyaan dari malaikat kuburan, dari malaikat nungkar dan nangkir. Demikian ikhwah, ya. Ya kalau seandainya anak kecil tidak mendapatkan pertanyaan ini dalam kuburannya, ya tentunya apa faedah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Ini menunjukkan bahwasanya karena Rasulullah berdoa untuk jenazah anak kecil, ya Allah selamatkan dia dari fitnah dan azab kubur, menandakan bahwasanya dia juga mendapat pengajuan 3 pertanyaan dari malaikat mungkar dan nangkir. Demikian ikhwah. Kemudian hasil daripada fitnah kubur tersebut, itulah dia, imma azab kubur atau nikmat kubur yang bentuknya, ya, yang jenis nikmatnya dan jenis dari adabnya sudah kita pelajari di kajian yang lalu. Ikhwah rahimanillah wa iyyakum. Nah, untuk adab dan nikmat kubur ini, ya semua mendapatkan, ya semua mendapatkannya, baik orang mukmin, orang yang soleh, yang enggak soleh, apalagi dia adalah orang kafir. Ini sebagaimana telah kita sebutkan, ya, perkataan Imam Al-Qurtubi Dia berkata, qala Abu Muhammad Abdul Haq, berkata Abu Muhammad Abdul Haq, i'lam anna adab al-qabri laysa mukhtassan bil kafirin. Ketahuilah bahwasanya azab kubur itu tidak khusus ditimpakan kepada orang kafir saja. Wala mauqufan 'alal munafiqin, dan juga tidak khusus ditimpakan kepada orang munafik-munafik saja. Bal yusyarikuhum fihi ta'ifatun minal mu'minin, bahkan orang mukmin juga akan mendapatkan azab kubur. Wa kullu ala halihi min amalihi, sesuai dengan amalannya. Wa mastaujabahu min khati'atihi wa zalalihi, sesuai dengan seberapa banyak kesalahan dan ketergelinciran ataupun dosanya. Demikian ikhwah, ya. Jadi intinya bahwasanya kita sekarang bicara tentang azab kubur. Fitnah kubur sudah lewat, kemudian sekarang adalah kita sudah pelajari bentuk nikmat dan azab kubur. Nah, sekarang kita akan mempelajari yaitu penyebab seorang mendapatkan azab kubur. Penulis mengatakan bahwasanya azab kubur itu disebabkan dua faktor. Pertama, faktor umum. Yang kedua, faktor khusus. Faktor umum yaitu seorang diadab, mendapatkan adab kubur dikarenakan kejahilannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kejahilannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti orang-orang kafir, ya. Dia jahil terhadap Allah, atau mungkin pura-pura enggak tahu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau siapapun dia, kalau sudah mendengar di sana ada agama Islam, maka dia wajib untuk mengetahuinya. Kalau dia dengar di sana ada agama Islam, kemudian agama yang terakhir yang dibawa Muhammad, kemudian dia tak peduli, maka cukup dengan mendengar itu saja dia sudah akan dimintai pertanggungjawabannya atas pendengarannya itu. Demikian ikhwah. Ya, orang-orang seperti ini jelas akan diazab, karena kalau dia tak masuk Islam, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburannya, dan lebih lagi nanti di dalam api neraka di akhirat kelak. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian juga dikarenakan idha'atihim li amrihi wartikabi ma'asihi. Yang kedua, sebab umum yaitu sebab dikarenakan seorang itu mengabaikan perintah Allah. Mengabaikan perintah Allah dan melanggar larangan Allah. Perintah Allah banyak sekali ikhwah. Maksudnya perintah di sini perintah yang sifatnya wajib. Ya. Perintah yang sifatnya wajib seperti sholat, dia enggak sholat. Allah perintahkan supaya dia laksanakan sholat, tapi dia enggak sholat. Ya, terlepas dari masalah sholat, apakah seorang enggak sholat itu dia kafir ataukah dia masih muslim, maksudnya orang yang sholatnya ya enggak lengkap lah kita katakan. Ya, intinya itu termasuk orang yang mengabaikan perintah Allah, zakat misalnya, atau seorang suami yang wajib untuk menafkahi anak dan istrinya tapi tidak dia nafkahi, ini kan mengabaikan perintah Allah. Dia adalah tanggung jawab dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu merupakan pemimpin bagi kaum wanita dikarenakan Allah mengistimewakan sebahagian kalian dibandingkan sebahagian yang lain, dan dikarenakan laki-laki itu yang menafkahi hartanya untuk kaum wanita. Tapi diabaikan, maka dia termasuk salah satu sebab azab kubur secara umum. Tapi tak disebutkan rincinya, enggak disebutkan bahwasanya apabila seorang suami mengabaikan, tidak menafkahi istrinya, maka dia akan diazab dalam kubur, itu enggak ada. Tapi secara umum termasuk, ya segala perkara, semua perkara, di mana apabila ada seorang yang Allah wajibkan sesuatu tapi tidak dilaksanakan, atau Allah larang tapi malah dia langgar, maka secara umum ini menjadi faktor penyebab seorang itu mendapatkan azab kubur. Ya. Apa saja ikhwah? Pokoknya setiap yang diwajibkan tak dilaksanakan, setiap yang dilarang malah dilanggar, maka Allah dilakukan, ini merupakan penyebab azab kubur. Yang disebut dengan asbabul mujmal. Ya, sebab-sebab secara umum. Wa ammal mufassal, adapun sebab rinci, fa innan nususa dzakarat minhu al-katsir, Adapun sebab rinci, maka banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan hal itu. Sebab rinci ini ikhwah seperti disebutkan ada perbuatan tertentu yang menyebabkan dia diazab dalam kubur dan disebutkan hal itu dalam sebuah hadis. Nah, begitu dia. Ya. Beda halnya dengan umum tadi, seperti kita katakan bahwasanya seorang yang tidak ataupun mengabaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa misalnya haji. Ya, haji merupakan kewajiban walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilai sabila. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan terhadap manusia untuk berhaji ke Mekah bagi siapa yang mampu. Dia seorang muslim, kemudian dia sudah mampu untuk pergi haji, tapi tak mau haji, tak juga haji-haji sampai dia meninggal, berarti kan berdosa. Secara umum orang ini terancam azab kubur. Tapi secara itu secara mujmal, secara mufassal tidak ada. Karena tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan barang siapa yang sudah sanggup haji, tapi dia enggak haji sampai dia mati, maka dia akan dapat azab kubur. Nah, ini enggak disebutkan. Nah, jika ada satu perbuatan yang disebut ke Rasulullah, perbuatan tersebut lantas disebutkan dia akan, kalau dia melakukan ini, maka dia akan mendapatkan azab kubur, inilah yang disebut dengan yaitu min asbabil mufassal, itu sebab rinci dari penyebab azab kubur tersebut. Dan banyak ya, banyak hadis-hadis yang menyebutkan perkara-perkara tertentu di mana hal itu dapat menyebabkan dia ataupun si pelakunya mendapatkan azab kubur. Wa sanushiru ila ma tala'na ala dzikrihi fil ahadits, dan kita akan sebutkan sesuai dengan apa yang kami ketahui yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertama dan yang kedua yaitu al-istitaru minal bauli. Adamul istitari minal bauli wan namimati, yaitu tidak istitar. Nanti akan kita artikan apa arti daripada istitar. Tidak istitar dari air kencing dan wan namimah, dan seorang yang suka mengadu domba. Seorang yang suka mengadu domba. Ini disebutkan dua hal karena memang disebutkan dalam satu hadis. Makanya disebutkan oleh penulis nomor 1 dan 2, penyebab 1 dan penyebab kedua yaitu adamul istitari minal bauli wan namimah. Mereka yang tidak istitar dari air kencingnya dan mereka yang melakukan namimah. Apa ini ikhwah makna tidak istitar dengan air kencingnya dan melakukan namimah? Mari kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawal Bukhari wa Muslimun fi sahihihima. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih keduanya, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabraini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala, lantas beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fil kabir. Ini dua orang ini, dua kubur ini penghuninya sedang diazab. Mereka kedua ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fil kabir. Ini kalau kita artikan secara lafziah, dan mereka tidak diazab dikarenakan dosa besar. Ya, kalau kita artikan seperti ini ikhwah, justru mereka diazab, dapat ancaman azab. Kok malah mereka enggak diazab dikarenakan dosa besar? Ya. Dalam hadis-hadis yang lain disebutkan secara rinci, ya. Seperti Imam Adz-Dzahabi mengartikan wa ma yu'adzabani fil kabir, mereka tidaklah diazab dikarenakan dosa besar, maksudnya yaitu laisa bikabirin bizamihima, yaitu menurut mereka bukan azab. Wa may yu'adzabani fil kabir diartikan mereka diazab bukan dikarenakan dosa besar menurut pandangan mereka berdua. Itu dia. Artinya sebenarnya ini dosa besar, tapi menurut mereka berdua ini bukanlah dosa besar. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam riwayat yang lain disebutkan lebih jelas, wa fi riwayatin bala innahu kabir. Tentunya ini adalah perbuatan dosa besar. Nah, jadi lebih jelas di sini ikhwah ya. Makna yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Jadi, wa ma yu'adzabani fil kabir, kita mengartikan dengan riwayat-riwayat yang lain, yaitu mereka tidak diazab dikarenakan dosa besar. Dosa besar mereka tidak diazab dikarenakan dosa besar menurut mereka. Mereka wa may yu'adzabun fikabir, mereka tidak diazab dikarenakan dosa besar menurut mereka. Artinya menurut mereka ya istitar dari kencing dan namimah itu bukanlah azab, bukanlah dosa besar. Makanya bala innahuma lakabirun, tentu ini mereka, yang mereka lakukan adalah dosa besar. Demikian para pemirsa, itu makna daripada wa may yu'adzabani fil kabir, yaitu mereka tidak diazab dikarenakan dosa besar menurut mereka. Ya, menurut mereka artinya menurut mereka itu bukanlah dosa besar, padahal memang dosa besar. Baik. Summa qala bala, atas kata beliau, kata Rasulullah, bala tentu, artinya tentu yang mereka lakukan itu sebenarnya dosa besar. Ya, yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah dosa besar. Amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah. Adapun salah seorang mereka, ini penyebab rinci ikhwah, satu perbuatan dosa yang menyebabkan dapat azab kubur. Amma ahaduhuma, adapun salah seorang mereka, yam yas'a, fakan yas'a bin namimah. Mereka suka namimah. Apa yang dikatakan namimah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Yang dikatakan namimah yaitu seorang yang mendengar berita di sini, dibawa kemudian dikabarkan kepada orang ini. Supaya apa? Supaya mereka bermusuhan. Atau walaupun tidak ada maksud bermusuhan, gara-gara dia, gara-gara berita yang dia sampaikan, maka akhirnya dua orang ini bermusuhan atau tidak enakan hati, maka pelakunya namimah, dikatakan namimah. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, ada menyebutkan wala tuti kullu halafin mahin hamazim masya'in binamim, hamazim masya'in binamim, jangan kalian taati. Jadi orang-orang seperti ini, orang-orang yang suka mengadu domba, jangan kalian taati mereka. Ya, dapat berita di sini sampaikan di sini, kerjanya mengadu domba. Ya, sampai Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah an-namam, tak masuk surga orang yang mengadu domba, atau bahasa kita penghasut. Ya, dan orang-orang seperti ini ada ikhwah, ya, ada. Bahkan bukan hanya dalam kehidupan umum, bahkan orang-orang yang ada, sekadang mereka ada di sekitar para ustaz, para da'i, merusak hubungan antar da'i, merusak hubungan antar para ustaz. Ya, dia dengar dari ustaz di sini, kemudian dia bawa berita itu kepada ustaz di sini, sehingga dua ustaz itu saling tidak enakan. Baik dia sengaja untuk mengadu domba, ataupun dia tidak menyengaja, ya, tapi akhirnya apa yang dilakukan itu menyebabkan dua ustad ini atau beberapa ustad akhirnya tidak saling enakan, maka orang ini dikatakan namam. Ya, orang ini dikatakan namam. Hati-hati ikhwah. Ya, tidak sedikit ya para dai akhirnya tidak enakan gara-gara orang-orang seperti ini. Tidak sedikit, dan itu ada di sekitar kita, masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Kalau nasihat saya untuk para da'i, masukan, kalau kita mendengar berita Ustaz ini mengomentari Ustaz ini, udahlah kita abaikan saja. Jangan tanggapi para pembawa-pembawa, pembawa berita seperti ini, ikhwah. Karena akan merusak hati kita. Kalau memang kita anggap itu enggak perlu, ya sudah, abaikan saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seorang, dia meninggalkan apa yang tidak penting bagi dia. Tapi kalau dia merasa penting, ada caranya. Apa itu? At-tathabbut. Ya. At-tathabbut artinya dia harus teliti. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Itu dia, ikhwah. Ini merupakan kaidah yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu bisa enak hidup di dunia ini. Wahai orang yang beriman, apabila datang seorang membawa berita kepadamu, fatabayyanu, datang seorang fasik, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang seorang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka kamu teliti, antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti kamu menyesal. Ya. Demikian, ikhwah. Ya, kalau ada seorang namam ini datang membawa berita, ya, seorang namam penghasut datang membawa berita, ini kan fasik namanya, ikhwah. Makanya kalau kita memang anggap itu perlu, langsung klarifikasi kepada orang yang bersangkutan. Enggak usah pedulikan ini. Ya, kadang-kadang dia memang enggak bermaksud, terkadang enggak bermaksud. Tapi gara-gara dia bisa menimbulkan banyak masalah. Dan orang-orang seperti ini ada, ikhwah. Ya. Sekali lagi, tidak hanya di kalangan umum, tapi juga di kalangan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, para ustadz, terkadang juga aktivis dakwah, ya. Sengaja atau tidak disengaja, dia merasa atau tanpa dirasa, ternyata dia sudah menjadi namam, yaitu penghasut. Ikhwah rahimanallahu iyyakum. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah. Adapun salah seorang mereka, fakana yas'a bin namimah. Dia yas'a bin namimah, yaitu suka mengadu domba, penghasut. Sehingga bertengkar dua orang ini. Gara-gara berita yang dia bawa. Wa ammal akhar, adapun yang lain, fakana la yastatiru minal baul. Adapun yang satu lagi, tidak istitar dengan air seninya. Apa yang dikatakan istitar? Ya. Yang dikatakan istitar, ikhwah, kalau Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengartikan ketika beliau ditanya, yang dikatakan istitar minal baul, istitar dari air seni ini apa sih artinya, Syekh? Ada yang nanya, beliau mengatakan yaitu tidak istinja. Karena kata beliau, kalau buang air besar orang terbiasa istinja, tapi banyak orang-orang yang habis setelah buang air kecil tidak istinja. Itu beliau mengartikan. Ya. Adapun yang lain mengartikan, ikhwah, bukan istinja, tapi mereka yang tidak berhati-hati dengan percikan air seninya. Tentang hadis ini, ikhwah, ya. Itu ada tiga lafaz yang diriwayatkan dalam hadis sahih. Yang pertama, fakana la yastatiru minal baul. Yang kedua, fakana la yatanazzah minal baul. Yang ketiga, yaitu wakana la yastabri'u minal baul. Ada tiga. La yastatiru, la yatanazzah, la yastabri. Ikhwah azzallahu iyyakum, dari hasil kompromi tiga lafaz ini, ya, kalau kita artikan istitar itu secara zahir, berarti dia tidak menutup aurat ketika buang air kecil. Itu gak mungkin, kan? Ya. Kalau kalau istibro itu artinya dia berhati-hati. Istibro artinya asyanah. Ya. Kalau yatanazzah yaitu al-hifz, ya, al-hifz atau ibtiat, menjaga atau menjauh dari air seni. Dari sini ikhwah, dari tiga lafaz ini, Imam As-Sana'ani yang disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari-nya, beliau mengatakan bahwasanya Ibn Daqiq, Ibn Hajar As-Qalani dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan tentang komentar daripada Ibn Daqiq rahimahullah, bahwasanya dikatakan istitar ataupun yatanazzah ataupun yastabri'u, artinya yaitu mereka yang at-taharrus, artinya yang berhati-hati ketika buang air kecil, jangan sampai air percikannya itu terkena kainnya, terkena bajunya. Demikian ikhwah, ya. Demikian juga komentar dari Imam As-Sana'an dalam kitab Subul Salam. Beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan istitar, ya, yaitu sama dengan istibra, sama dengan yastabri, sama dengan yatanazzah, artinya berhati-hati ketika dia buang air kecil, dia berhati-hati tidak, agar jangan air seninya itu mengenai dirinya. Jadi kalau fakana la yastatiru atau fakana la yastabriu atau fakana la yastanzihu minal baul, artinya yang orang yang kedua, wa amal akhir, yang kedua tidak berhati-hati terhadap air seninya, air kencingnya, sehingga air kencingnya itu mengenai tubuhnya atau mengenai bajunya. Demikian ikhwah, itulah makna yang yang diambil dari tiga lafaz riwayat yang sahih ini. Allahu alam bissawab. Baik, ala kulli hal ikhwah azimullah wa iyyakum, ya. Jadi inilah dua penyebab. Penyebab pertama an-namimah, penyebab kedua yaitu mereka yang tidak berhati-hati ketika buang air kecil. Tidak berhati-hati sehingga air kecilnya, air seninya itu mengenai dirinya dan mengenai pakaiannya. Dah? Inilah dua penyebab seorang itu mendapatkan azab kubur. Ya, seorang mendapat azab kubur, ya tentunya ini masalahnya terkait dengan orang muslim. Karena kalau orang kafir, ya ini masalah yang ringan. Karena kekafirannya itu lebih memberatkan dia untuk diazab. Ini kan sebuah dosa. Ya, ini sebuah dosa. Dan ini tentunya ikhwah, ketika Rasulullah SAW menyebutkan orang ini diazab, sebuah perbuatan apabila ada ancaman azab, itu tanda dosa besar. Mungkin para ikhwah, para pemirsa masih ingat di mana saya pernah sebutkan Imam Adz-Dzahabi menyebutkan penyebab ada empat faktor ciri seorang perbuatan itu dosa besar. Yang pertama yaitu adanya laknat dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua yaitu adanya ancaman hukuman had di dunia, potong tangan, rajam. Ya. Yang ketiga yaitu Allah dan Rasul mengatakan berlepas diri. Yang keempat yaitu ada ancaman di hari akhirat kelak, ancaman khusus. Inilah empat ciri yang disebutkan Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kaba'ir beliau, dosa-dosa besar. Demikian ikhwah, dan ini kan termasuk ancaman. Ya, termasuk ancaman. Mereka yang melakukan namimah dan mereka yang tidak hati-hati terhadap air kencingnya sehingga terperciklah pakaiannya, ya. Kemudian dua perbuatan ini diancam akan mendapatkan adab kubur. Bahkan Rasulullah sendiri menyebutkan orang ini sedang diadab kubur gara-gara dua dosa ini. Itu menunjukkan dosa besar. Makanya dua perbuatan ini, dua dosa ini juga disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Al-Kaba'ir. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan summa akhadha udan rataban fakassara bisnataini. Kemudian beliau mengambil tongkat yang masih basah. Ya, tongkat yang masih basah. Dalam riwayat yang lain disebutkan tongkatnya jenis apa ini? Kayu apa? Ya. Dalam riwayat yang lain yaitu pelepah kurma. Perbah korma yang masih ranum lah, masih basah, ya, masih hijau. Fakassarahu bisnatain, beliau belah menjadi dua. Summa gharaza kulla wahidin minhuma ala qabrin. Kemudian yang satu ditancapkan di satu kuburan. Kemudian yang satu lagi ditancapkan di kuburan yang satu lagi. Demikian ikhwah. Summa qal, lantas beliau berkata, bersabda, la'allahu yukhafifu anhuma malam yaibasa, semoga adab yang sedang mereka derita sekarang ini menjadi lebih ringan selama pelepah ini belum kering. Kan mengeringnya pelepah yang masih basah, masih hijau itu kan lama, ikhwah. Ya, mungkin bisa sebulan, mungkin bisa dua bulan, tapi intinya itulah, ya, itulah dia. Jadi di sini ikhwah bukan disunahkan kita untuk menancapkan pelepah kurma, bukan. Karena ini merupakan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dua penghuni kuburan ini. Tapi doa beliau itu ada jangka waktunya, dan jangka waktunya itu dikaitkan dengan pelepah kurma ini selama pelepahnya belum kering. Jadi selama dia masih basah, belum kering, maka orang ini mendapatkan keringanan dalam adab kuburnya. Tapi kalau dia sudah kering, maka kembali sebagaimana semula. Demikian ikhwah. Itu tandanya ini khusus untuk Rasulullah. Pertama, Rasulullah yang tahu orang ini mendapatkan adab. Demikian. Kemudian beliau mendoakan dan dikaitkanlah jangka batasan waktunya. Batasan waktunya itu dengan pelepah kurma. Demikian ikhwah, azzaallahu iyyakum. Namun kajian kita yaitu dua dosa ini, yaitu dosa yang bisa mengakibatkan seorang diancam mendapatkan adab kubur. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik. Warwan Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, dakhalat alayya imra'atun minal yahud, bahwasanya seorang wanita Yahudi mengunjungi saya, faqalat, dan berkata, inna adabal qabri minal baul, sesungguhnya adab kubur itu gara-gara air seni. Faqultu kadzabti, ku katakan enggak, kata Aisyah, kadzabti kalau bahasa Quraisy itu kamu salah, ya. Faqalat bala, innala nuqridu minhul jilda wa thawba. Wanita ini mengatakan, iya, dia akan dapat adab. Makanya kami, kalau ada kulit dan pakaian kami yang terkena air seni, kami gunting itu. Ya, kami gunting. Itu cara mereka, orang Yahudi. Beda kan dengan Islam. Dalam Islam, kalau seandainya pakaian kita terkena air kencing, ya dicuci. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yughsalu min baul jariyah wa yurashu min baul gulam, maksudnya ompolnya anak perempuan dicuci, pakaian apa saja yang terkena ompolnya anak perempuan dicuci, dan kalau untuk ompolnya anak laki-laki, bayi laki-laki cukup dipercik-percikan saja. Itu menandakan bahwasanya dalam Islam dia cukup dicuci saja sampai bersih. Ya coba ikhwah, seandainya Islam mengatakan digunting, Allahu Akbar, itu popok anak kita gak bisa dipakai lagi, bedungnya gak bisa dipakai lagi. Ya kan? Sekali kena kencing, buang. Sekali kena ompol, buang. Demikian ikhwah, azzallahikum. Berarti yang mereka yang pakai, pakai daleman, Masya Allah, itu kan berapa satu bulan diganti terus. Diguntingi terus kan? Demikian ikhwah, rahimanallahikum. Al-Islam dinu samha. Islam itu agama yang Allahu Akbar, agama yang mudah. Ya. Agama yang tenang, mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Nih, tengok agama Yahudi. Kata perempuan ini, kami kalau pakaian kami ada kulit kami, maksudnya pakaian kulit atau apa yang terbuat dari kulit, kalau terkena air kencing enggak ada ampun, potong. Demikian kata wanita Yahudi tersebut. Fakharaja Rasulullah SAW ila shalah, lantas Rasulullah pun pergi untuk salat. Waqadirtafa'at aswatuna, nyata suara kami mulai naik ini, gaduh, ya. Faqala, lantas Rasulullah berkata, "Ma hadha, apa ini gaduh-gaduh?" Fa akhbartuhu bima qalat, lantas aku menceritakan apa yang dikatakan wanita Yahudi itu, kata Aisyah radhiyallahu anha. Faqala sadaqat, kata Rasulullah, sadaqat, betul si perempuan itu. Qalat, lantas Aisyah berkata, fama salla ba'du yawma idzin illa qala dubura kulli salatin, dan sejak saat itu setiap kali beliau selesai salat beliau mengucapkan, Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil a'idni min harrin nar wa adzabil qabri. Wahai Rabb Jibril dan Mikail dan Israfil, lindungilah aku dari panasnya api neraka dan panasnya api neraka dan adab kubur. Demikian ikhwah. Wa hadzal ladzi asyara ilal hadis min anna bani Israil kanu yuqriduna minal baul jil wa sauba. Hadis yang disebutkan ini bahwasanya Bani Israil itu menggunting kain atau pakaian mereka dan kulit mereka, bukan kulit ini ya, tapi kulit yang mereka pakai ya, yang terkena air kencing, huwa minad dinil ladzi syara'a Allah lahum, itu merupakan agama yang Allah syariatkan untuk mereka. Jadi untuk mereka orang Yahudi, pokoknya setiap yang terkena air kencing gunting. Pakaian yang terkena air kencing digunting, enggak dicuci, digunting langsung. Ya, kulit-kulit yang pernah terkena air kencing langsung gunting. Begitulah cara mereka sangat hati-hati dengan air kencing. Wa dzalika limanahum an fi dzalik ahadum adzabal fil qabri bisababi nahihi. Dan inilah yang dilarang oleh Rasulullah SAW perbuatan tersebut. Ya, perbuatan. Jadi artinya kalau orang Yahudi ini kan ikhwah, kan kelewat namanya. Mereka berhati-hati. Jadi saking hati-hatinya kalau terkena percikan air kencing, gunting apa yang kena. Ini kan kelewat. Tapi bukan berarti kita juga memudah-mudahkan, enggak apa-apa terkena air kencing. Enggak begitu juga ikhwah. Ya. Jadi kita harus berhati-hati. Berhati-hati jangan sampai kita terkena air kencing. Tapi kalau terkena, cuci. Nah, begitu ikhwah. Agama mudah ikhwah. Ya. Agama yang banyak apa kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak seperti orang Yahudi. Nah, kedua orang ini, salah seorang dari mereka ini ikhwah, mereka anggap sepele dengan air kencing ini. Jadi dia tidak seperti Yahudi, tapi dia malah anggap sepele dengan air kencingnya. Terkena pakainya juga dia anteng-anteng aja, tenang-tenang saja. Inilah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadis Abdurrahman bin Hasanah, dalam hadis Abdurrahman bin Hasanah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam ta'lamu ma lak ya sahibu bani Israil kanu idza asabahumul baul qata'u ma asabahu al baulu minhu. Tidakkah kalian tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israil, yaitu apabila barang-barang mereka ada yang terkena air kencing, maka mereka potong itu barang. Ya, barang-barang apa saja. Kalau kain digunting, kalau kulit-kulitnya digunting. Apalagi, ya mungkin kalau dia terkena, apa ya, mungkin terkena meja mereka, mejanya dibuang mungkin. Demikian. Kota umma asabahu. Jadi apa yang terkena air kencing itu langsung mereka potong. Jadi gak bisa main bersihkan saja. Potong. Ya, kalau ada papan mereka terkena air kencing, potong tuh papan yang terkena air kencing. Ganti yang baru, tempel dengan yang baru. Demikian, itulah agama orang Yahudi. Fanahahum an dzalika. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu, enggak dibolehkan seperti itu. Kemudian fa'udziba fi qabrihi. Tapi orang-orang yang mengabaikannya, ya. Ketika fanahahum an dzalik, dilaranglah oleh Rasulullah SAW berbuat seperti itu. Artinya berbuat dilarang ini adalah mengguntingnya. Tapi kalau berhati-hati tetap, sebagaimana hadis yang telah kita bacakan di atas. Tapi ada yang ternyata mengabaikan hal itu. Fa'udziba fi qabrihi, maka akhirnya orang itu pun diadab dalam di kuburannya. Terakhir, waqad akhbara Rasulullah sallam anna 'amata 'adzabal qabri minal baul. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan umumnya azab kubur itu gara-gara air kencing. Faqad rawa Anasun radhiyallahu anhu, Anas bin Malik meriwayatkan radhiyallahu anhu anil Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, tanazzahu minal baul. Tanazzahu, bukan istatiru ya, tapi tanazzahu. Tanazzahu minal baul. Tanazzah itu ikhwah, ya, tanazzah artinya al-ibti'ad. Tanazzahu minal baul, jauh-jauhkan diri kalian dari terkena air kencing. fa inna ammat adab al qabri minhu, sungguhnya banyak adab kubur itu gara-gara air kencing. Warwah Ibnu Abbas bilafzin, dan diriwayatkan oleh dari Ibnu Abbas dengan lafaz ammatu adabil qabri minal baul, umumnya adab kubur gara-gara air kencing. Kalau yang pertama tadi dari Anas, tanazzahu minal baul, ya tanazzahu minal baul. Oh, di sini disebutkan fa inna ammatu adabil qabri minhu, sungguhnya umumnya adab kubur gara-gara kencing. Dari Ibnu Abbas dibalik lafaznya, ammatu adabil qabri minal baul, umumnya adab kubur gara-gara air kencing. Fatanazzahu minhu, maka berhati-hatilah dari air kencing. Warawahu Abu Hurairah bil lafzin, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan lafaz, yaitu aktsaru adabil qabri minal baul, kebanyakan adab kubur gara-gara air kencing. Ini menunjukkan ikhwah rahimallahu wa iyyakum, banyaknya adab dikarenakan air kencing, adab kubur, menunjukkan bahwasanya banyak kaum muslimin yang menganggap sepele dengan air kencing ini. Ya, banyak kaum muslimin yang menganggap sepele dengan air kencing ini. Ya, imma sebagaimana yang dikatakan diartikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas, yaitu dikarenakan dia setelah buang air kecil tidak cebok. Berarti kan apa, dia tubuhnya ada yang masih terkena air kencing yang belum dia bersihkan. Atau mereka yang tidak begitu perhatian dengan percikan air kencing. Demikian. Ya, baik maknanya ini maupun yang dikatakan oleh Syekh Bin Baz ataupun yang dikatakan dengan oleh imam-imam yang lain seperti Sunani dengan Ibnu Daqiq, yang disebutkan oleh Ibnu Hajar juga, ya, menunjukkan bahwasanya ya artinya hati-hati dengan air kencing. Kalau terkena badan kalian, ya kalian harus bersihkan. Tapi hati-hati. Demikian. Termasuk juga kalau kalian habis buang air kecil, jadi dicebok, istinja. Tapi kalau enggak istinja, berarti dia masih ada di situ nempel di kemaluannya. Demikian ikhwaya, inilah penyebab adab kubur. Berapa banyak laki-laki nih terutama, ya, ketika dia setelah dia buang air kecil cukup digoyang-goyangkan saja kan kemaluannya. Digoyang-goyangkan dah selesai. Itu belum selesai, ikhwah. Dia harus istinja. Ima dia istinja atau dia ima istijmar. Istinja dia dengan air, atau kalau enggak ada air dia ambil batu lah, dia ambil daun lah, demikian ikhwah, ya, untuk membersihkan air kencing itu dari kemaluannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya, ya, hati-hati dengan air kencing. Ketika kita buang air kecil, jangan sampai terkena pakaian kita. Kalau sampai terkena, maka dibasuh, dicuci. Demikian juga harus istinja, karena kalau setelah seorang buang air kecil itu masih ada air kencingnya di organ tubuh vitalnya tersebut. Jadi harus dibersihkan baik dengan air maupun dengan batu atau dengan daun atau dengan tisu dan lain-lainnya. Allahu a'lam bishawab. Dan ingat ikhwah, itu penyebab adab kubur. Jadi di sini ya untuk kajian kita kali ini ada dua disebutkan, yaitu yang pertama yaitu penyebab adab kubur adalah namimah, yang penghasut ini, ya, masya'um binamin, ya, yaitu mereka-mereka yang suka bernamimah, hamazim masya'um binamin. Yang kedua yaitu tidak berhati-hati terhadap air kencing. Demikian ikhwah, azallahu iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya ataupun ada istifsar, silakan.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan sebab-sebab orang mendapatkan azab kubur. Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah. Ustaz, apakah ada riwayat hadis yang menjelaskan tentang orang yang meninggal akan diuji di kuburnya selama 3 hari sehingga dianjurkan untuk memberi makan ke orang lain selama 3 hari tersebut? Mohon penjelasan dari Ustaz. Jazakallahu khairan.
Barakallahu fikum. Bagi penanya, Allahu a'lam bishawab. Dari hadis-hadis yang pernah saya baca ya, dalil-dalil yang pernah saya baca terkait dengan peristiwa di kuburan, saya belum menemukan hadis itu. Ya, belum menemukan. Waktu 3 hari, ya, di mana saat itu mereka sedang ya diuji dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab, sampai sekarang saya pribadi belum menemukan hadis itu. Sebagaimana kaidah yang telah kita sebutkan di awal pelajaran kita ini, yaitu karena ini masalah gaib, maka kita tidak bisa bicara tentang masalah gaib kecuali ada dasarnya, ada buktinya, ada datanya yang valid, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau kita menunggu orang yang pernah pengalaman, yang pengalaman pun belum pernah terjadi, udah mati dia, kemudian hidup lagi dia ceritakan kondisi dia, gak ada pula seperti itu kejadiannya. Ya, kalaupun itu terjadi, belum bisa juga kita percaya iya apa iya begitu, ya apa enggak. Makanya ikhwah, ketika kita bicara masalah gaib seperti ini, masalah kuburan, masalah surga, masalah neraka, masalah padang mahsyar, masalah roh dan seterusnya, maka kita harus datangkan dalil. Kita bicara hanya boleh berada di putaran dalil, enggak boleh keluar dari situ. Enggak boleh kita tambah. Ya, enggak boleh kita tambah dari apa yang telah diceritakan oleh dalil. Demikian ikhwah. Jadi kalau ada yang berbicara seperti itu, ya, ada terkait dengan 3 hari, di situ dia begini dan begitu, tinggal tanyakan saja para pemirsa, Pak, tolong sebutkan dalilnya yang sahih. Itu aja. Ya, karena memang caranya hanya begitu kita bisa beriman dengan hari akhirat terkait dengan adab kubur. Tolong sebutkan dalil yang sahih. Kalau kata kiai, kata ustaz, itu enggak bisa jadikan dalil untuk masalah ini. Ini bukan cerita masalah fikih, ya. Ya. Kalau fikih memang ada satu dalil, kemudian masing-masing Pak orang alim ini beristimbat dengan satu dalil misalnya. Tapi masing-masing punya perspektif yang beda, sudut pandang yang berbeda, pengertian yang berbeda misalnya. Tapi kalau ini enggak bisa, ikhwah. Ya. Ada dalil kita cerita. Kalau enggak ada dalil, udah kita diam. Demikian. Jangan kita tambah-tambah. Makanya kalau para pemirsa ada mendengar seorang kiai, seorang ustadz, ataupun ada membaca bahwasanya yang seperti tadi itu, sebagaimana pertanyaan tadi, tinggal lihat aja kalau dia baca, tengok ada enggak dalil yang dia sebutkan. Kalau enggak ada, tawakuf dulu, jangan langsung percaya. Tawakuf itu artinya kita enggak iyakan dan kita tidak-tidakkan. Nah, begitu. Tidak kita iyakan dan juga tidak kita iyakan. Sebab kalau kita iyakan, jangan-jangan salah. Kalau kita tidakkan, jangan-jangan dia berdalil. Demikian. Jadi, tawakuf dulu. Kalau tidak ada, disebutkan. Kalau dia dari pernyataan seorang ustadz, kesempatan, para pemirsa bisa tanyakan dalilnya. Tanyakan buktinya, Pak. Tolong, Pak, sebutkan dari Al-Quran atau sebutkan dari hadis yang sahih. Kalau ternyata dia dari dalil, dari hadis, sebutkan, Pak, sahih enggak dalilnya, siapa yang mensahihkan misalnya. Mungkin dia sebutkan dari Imam Bukhari. Jadi kalau ada buktinya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal perkataan para sahabat lah. Karena kalau sahabat sudah berbicara masalah gaib, itu kemungkinan besar hukumnya hukum marfu. Ya, kemungkinan besar hukumnya hukum marfu. Karena enggak mungkin para sahabat itu berbicara dengan tanpa ilmu. Karena enggak ada ijtihad di sana. Demikian ikhwah. Jadi Allahu a'lam bishawab, kalau terkait dengan saya yang pernah saya baca, yang pernah saya pelajari, tidak pernah saya menemukan dalilnya seperti itu, tidak pernah. Demikian ikhwah. Tapi kan perlu kita ketahui, adamul ilmi laisa al-ilmu bil adam, laisa al-ilmu bil adam. Tidak taunya kita belum tentu tidak ada. Ya. Bisa saja kita enggak tahu, orang lain tahu. Tapi itu dia, tinggal kita menanyakan kepada si narasumbernya, ada enggak dalilnya. Kalau enggak ada, ya titik sampai di situ saja. Demikian ikhwah, hingga ada dalil yang jelas. Allahu a'lam bissawab.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwata Islam wa azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami buka di line telepon 0218236543.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Pak Mulyono di Tanjung Merawa, Medan.
Ya, silakan Pak Mulyono.
Ustaz, di malam Lailatul Qadar, apabila meninggal dunia, apa dapat ada kubur, Ustaz? Kemudian malam Lailatul Qadar itu katanya ajal seseorang sudah diketahui untuk setahun lamanya, Ustaz, di malam Lailatul Qadar itu. Apa hadisnya sahih itu, Ustaz?
Baik, mohon ditunggu jawaban dari Ustaz.
Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Insyaallah ini juga sebagaimana yang telah kita pelajari terkait dengan apa ya, terkait dengan husnul khotimah ya, yang telah kita pelajari. Ini kan juga kita tidak bicara masalah itu kecuali memang yang ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk malam Lailatul Qadar. Apakah seorang meninggal malam Lailatul Qadar dia akan terhindar dari azab kubur? Ya, kita katakan ada enggak keterangannya. Walaupun itu malam Lailatul Qadar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah menegakkan malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, dikarenakan keimanan dan dikarenakan mengharap ridha dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi di sini terkait dengan ketika dia beramal. Ketika dia beramal, bukan terkait dengan masalah malamnya. Ya bisa saja dia ketika malam Lailatul Qadar dia nggak tidur, tapi lagi ngapain? Lagi buat kue bawang misalnya, ya karena mau dekat raya, ya. Atau lagi sibuk bekerja karena order banyak, akhirnya satu malam suntuk dia bekerja untuk memenuhi orderan orang lain misalnya. Apakah dia termasuk meninggal dia ketika itu? Apakah termasuk husnul khotimah? Dia katakan Allah wa'alam, perlu dalil. Walaupun itu malam, seandainya itu memang betul-betul malam Lailatul Qadar. Makanya Aisyah radhiyallahu anha juga ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus saya doakan ketika saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Jawab Rasulullah SAW, ucapkan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'afu anni. Itu dia, doa, kan ibadah. Jadi itu intinya, malam Lailatul Qadar itu akan bermanfaat untuk seorang mukmin apabila dia beribadah di situ. Bukan sekedar hidup. Makanya ikhwah, mungkin para pemirsa masih ingat ketika kita bicara masalah husnul khotimah, diantaranya yaitu mereka yang meninggal di malam dan di hari Jumat. Ya, kan saya ada sebutkan ada khilafiyah dengan para ulama. Sebagian mereka menyebutkan bahwasanya hadis ini enggak benar, hadis ini enggak sahih. Kenapa? Karena diantara alasannya karena husnul khotimah itu terkait dengan amalan, bukan terkait dengan waktu. Nah, demikian. Ya, sebagian lain mengatakan bahwasanya iya, ya terkait dengan waktu karena hadisnya sahih. Jadi bagi para ulama yang mensahihkan hadis, beliau mereka mengatakan ya pokoknya kalau Rasulullah mengatakan begitu, barang siapa yang meninggal di malam atau di hari Jumat, maka Allah selamatkan dia dari azab kubur. Makanya dalam masalah ini ikhwah rahimanallah wa iyyakum, mereka yang meninggal ketika malam Lailatul Qadar, apakah itu termasuk husnul khotimah? Ya, ini pertama, ada dalil apa enggak? Kalau enggak ada, ya juga malam Lailatul Qadar itu bermanfaat hanya untuk orang yang beribadah. Itu dia, bukan orang yang enggak tidur. Ya, bukan orang yang enggak tidur. Ada orang yang enggak tidur, ya tapi dia enggak ibadah. Sedang kerja, sedang masak, sedang apalah. Demikian Allahu a'lam bishawab. Demikian para ikhwafiddin rahimallahu wa iyyakum, semoga apa yang kita bahas sedikit yang tadi saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurang mohon maaf, aku qulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.